Ja, nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Kjære Jesus, takk for at du kom og oppfylte all rettferdighet. Takk for at du gjorde det for oss. Vi ber deg, kjære Herre Jesus, hjelp du oss alltid å holde oss til deg og tro på deg, sånn at vi kan stå framfor Gud, hellige, rene og rettferdige, himmelen verdige, alene for din skyld. Amen. Dagens prekentekst er dagens evangelietekst, som vi har lest. Det er fra Matteus 5, vers 20-26. Tenk deg at du skal i audiens hos kongen på slottet i Oslo. Hvordan ville du da kle deg? Jeg går ut ifra du ville kle deg litt finere enn til vanligt. Kanskje du virkelig ville ta på deg finstasen? Helt sikkert ville du ikke stille i vanlige hverdagsklær, med slitte dongeribukser og falmete t-skjorte. Noen ganger når vi blir invitert til et flott selskap, en bryllupsfest eller lignende, så står det skrevet i invitasjonen hva slags klær vi bør stille i. For eksempel smoking eller kjole og hvitt, så det heter, galla eller noe sånt. Vi snakker om å være kledd for anledningen. Å være kledd for anledningen. Det vil si ha på oss klær som passer til anledningen. Om du vil tre fram for Gud og være sammen med han, den himmelske kongen, da må du også være kledd for anledningen. Da er det også en spesiell klesdrakt som gjelder. Uten den så har vi ingenting i Guds fellesskap å gjøre. Og denne spesielle klesdrakten som alle må ha om de vil tre fram for Gud og være sammen med han, den heter den fullkomne rettferdigheten. Den fullkomne rettferdigheten. Eller som det står i dagens evangelium, den rettferdighet som langt overgår de skriftlærdes og fariseernes. Uten at vi er kledd i denne fullkomne hvite og rene drakten, så kan vi ikke tre fram for Gud. Så vi må være kledd for anledningen når vi skal tre fram for vår himmelske konge. Sånn vi mennesker er av naturen, så er vi ikke i stand til å tre fram for Guds åsyn. For Gud er hellig og tåler ikke synd. Vi er av naturen syndere. Vi er født i synd. David sier i den 51. salmen, «Jeg kom til verden med skyld. Med synd ble jeg til i mors liv.» Alle har syndet, sier Paulus, og har ingen del i Guds herlighet. Alle. Det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste, sier profeten. Og Paulus siterer profeten Jesaja i begynnelsen av kapittel 3 i Romerbrevet. Det finnes ikke en som er rettferdig. Så det er altså klart, ifølge Bibelen, at sånn som vi mennesker er av naturen, så kan vi ikke tre fram for Gud, for den hellige Guds åsyn. Om vi vil ha fellesskap med Gud, om vi vil komme inn i himmelriket, så må vi bli rettferdige. Og sånn vi er av naturen, tvers igjennom syndere og med en ond lyst i hjertet, et ondt begjær, så kan vi ikke komme inn i Guds rike. Vi må bli rettferdige, fullkomment rene og rettferdige. Denne rettferdigheten som vi så absolutt trenger, om vi vil bestå for Gud, kan vi ikke selv skaffe til veie. For den rettferdigheten vi kan skaffe til veie, den kan ikke føre oss inn i himmelriket. For vår rettferdighet holder nemlig ikke mål. Om vi sammenligner oss med Guds lov, og med Guds hellighet, så kommer vi til kort. Vi strekker ikke til. Nå er det jo ikke alltid at vi mennesker sammenligner oss med Guds lov, med Guds vilje. Vi synes det er mye enklere å sammenligne oss med andre mennesker. Vi sier som så, ja, jeg er ikke verre enn andre. Og de andre er jo syndere. Ja, det er mange som er mye verre enn meg, og som har begått mye grovere syndere enn meg. Sånn tenker vi. Eller som fariseeren. I tempelet sa det Gud, jeg er ikke som andre mennesker som snyter, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg er ikke sånn, sa fariseeren, da han ba til Gud. Du vet det, Gud, jeg er ikke sånn. Jeg er ikke så galen. Jeg er ikke så grove synder. Så når vi altså vil se om vår egen rettferdighet holder mål, så sammenligner vi oss med andre menneskers mangel på rettferdighet. Det vi gjør, vet dere, vi ser inn i feil speil. Vi ser inn i feil speil. På Tivoli, der finnes det ofte sånne speilhus. Jeg skjønner dere over på Tivoli noen gang. Men jeg vet det finnes et i Tivoli i København. Det er en skikkelig løyen plass å gå. Og det er et sånt morohus der det finnes altså forskjellige speil som vi kan se oss i. Når vi ser oss i et speil, så ser vi små og runde ut. Ser vi oss i et annet speil, så ser vi kjempelange ut og tynne. Og noens andre speil, det blir med kroppen helt fordreid. Ingen av de speilene viser oss, gjengir oss, sånn som vi egentlig er. De gir et feilaktig bilde av oss selv. Sånn er det også dersom vi speiler oss i andre mennesker. Vi får et galt bilde av oss selv. For å avgjøre om vår egen rettferdighet og vårt eget liv holder mål, så sammenligner vi oss med andre, og synes vi at vi er bedre enn andre, så er vi fornøyd. Men vi må se i det eneste speil som virkelig viser hvordan vi er. Som virkelig viser hvordan vi er. Nemlig Guds hellige lov. Det nytter ikke å se i speil som ikke viser oss hvordan vi egentlig er. For det gir oss bare et galt bilde av oss selv. I dagens evangelium så hørte vi Jesus si, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Om vi vil komme inn i himmelriket, så må vår rettferdighet være en helt annen og mye høyere enn fariseernes og de skriftlærdes, sier Jesus. Nå er det jo ingen hvem som helst Jesus trekker frem her. Fariseerne, det var de fineste og frommeste av alle mennesker på Jesu tid. De levde et fint og prektig liv på alle måter. Og dette var ikke galt, for sånn vil jo Gud at vi skal leve han. Han sier du skal ikke drepe, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vitnesbyrd og så videre. Ingenting av dette gjorde fariseerne. Men hva var det galt med fariseernes rettferdighet, når selv ikke den var god nok til å komme inn i himmelriket med? Hva må til dersom det ikke er nok å leve et fint og godt liv? Hva er det som mangler hos oss dersom det ikke er nok at vi gjør så godt vi kan, og at vi virkelig prøver å holde fred med alle og være snille og gode mot alle mennesker? Det som var typisk for fariseerne og mange med de, det er at de stoler på dette. De stoler på sin ytre oppfyllelse av loven. De stoler på at deres fine liv er gode nok. De tenker som så at siden de er så mye bedre enn andre, så holder nok i hvert fall deres liv mål for Gud. Deres egen rettferdighet er god nok. Og fariseerne, ja, de mente virkelig i fullt alvor at de hadde holdt loven fullkommen. Og at loven dermed ikke kunne anklage dem. Men altså, Jesus sier klart og tydelig her, denne rettferdigheten til fariseerne, den var ikke god nok, den holdt ikke mål. For Gud vil ikke bare ha ytre gjerninger som ser fine ut for mennesker, Gud vil ha et nytt og rent hjerte. Et nytt og rent hjerte. Den fariseiske rettferdigheten bestod i en ytre lovoppfyllelse. Den bestod i å ikke drepe, å ikke bryte ekteskap, å ikke stjele osv. Men med en sånn rettferdighet så kom de aldri inn i himmelriket. For hjertet deres var full av synd. Full av urenhet, full av onde lyst og ondt begjær. Jesus sa en gang til fariseerne og de skriftlærde, ved dere skriftlærde fariseere, dere hyklere, dere ligner hvitkalkede graver, de som utvendig er vakre å se til, men innvendig er fulle av dødningeben og all slags urenhet. Slik er det også med dere. I det ytre, det som folk ser, er dere rettskaffende, men i det indre er dere fulle av hykleri og urett. Fariseernes rettferdighet er ingenting annet enn vår gamle Adams rettferdighet. Vi vil gjerne smykke oss av våre gjerninger. Vi vil se fromme og fine ut utenpå. Men vår gamle natur er full av synd, full av urene og onde tanker. En sånn rettferdighet duger ikke for Gud. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, sier Jesus. Og uten at dette gamle kjøttet blir født på ny, kan det ikke komme inn i Guds rike, sa han til Nikodemus. Et nytt, rent hjerte må bli skapt. All menneskelig rettferdighet, uansett hvor fin og prektig den ser ut, kan ikke føre oss inn i himmelriket. Fordi det er den gamle menneskes rettferdighet. Gud krever en fullkommen rettferdighet. Han krever et fullkomment rent hjerte, fri for all ond lyst, alle onde tanker, alt hat og begjær, all hevngjerrighet og stridslyst. En sånn rettferdighet består ikke bare i det at hånden ikke dreper, men at hjertet er fri for vrede mot vår neste, fri for dårlige tanker mot vår neste og hat. Det består ikke bare i at vi ikke bryter ekteskap i handling, det vil si skille oss fra vår ektefelle eller er utro i ekteskapet, men det består i at hjertet er fri for all ond lyst og begjær. Og sånn er det også med alle de andre budene. Loven vil ikke bare ha gjerninger, men et rent hjerte som helt og fullt retter seg etter Guds ord og vilje. Om vi ikke har en sånn rettferdighet, så kommer vi aldri inn i himmelriket, sier Jesus. Og han viser videre i bergprekenen, som dagens evangelium er hentet ifra, at den menneskelige rettferdigheten ikke holder mål for Guds lov. Og ved forskjellige eksempler viser Jesus at Gud krever mer enn bare en ytre lovoppfyllelse, at han krever et rent hjerte. Og han begynner med å henvise til det femte budet, kanskje fordi det var nettopp dette budet fariseerne framfor alt mente at de hadde holdt. Og det samme gjelder vel oss. Ingen av oss føler vel at vi har brutt det femte budet, du skal ikke slå ihjel. Jesus sier, dere har hørt det er sagt til fedrene, du skal ikke slå ihjel, og den som gjør det skal komme for domstolen. Dere har hørt det er sagt, sier han til disiplene. Nemlig av de skriftlærde. Sånn er det dere har lært, sånn har dere hørt at det er sagt av de som sitter på Moses stol. Merk dere at Jesus vender seg ikke mot selve Moseloven. Sånn som en del nye moderne teologer hevder at Jesus her går imot Moseloven. Nei, han vender seg ikke mot selve loven. Jesus vil ikke komme med en ny og bedre lov enn den som Gud allerede hadde gitt gjennom Moses. Han er ingen ny lovgiver, Jesus. Han retter seg ikke mot Moses, men han retter seg mot de skriftlærde. For de utla ikke loven riktig. De fordunkla loven. De forflata loven. De gjorde loven mulig å holde. I bergprekenen underviser Jesus om lovens åndelige betydning. Den samme utleggelsen av loven finnes med også hos Moses selv og hos profetene. Hva lærte så de skriftlærde om det femte budet? Ja, de lærte at den som ikke har slått noen menneske ihjel, han har holdt det femte budet. Den som ikke er en morder, har holdt det femte budet. Men er ikke dette riktig? Nei, for Jesus sier at den som blir sint på en annen, skal for domstolen. Og den som sier til en annen, din idiot skal stilles for det høye rådet. Den som sier din ugudelige narr skal være skyldig til helvetes ild, sier Jesus. Og dette er noe helt annet, ikke sant? Det er altså ikke nok bare å la være å drepe om jeg vil holde det femte budet. Ifølge Jesus bryter med det femte budet også om jeg blir sint på vår neste. Om å få hat imot han i hjertet vårt og slenge stygge ord etter han. Å kalle en annen person for en idiot betyr at vi ser ned på han. Vi betrakter han som mindreverdige. Å kalle et menneske for din ugudelige narr betyr at vi rakker ned på vedkommendes gudsforhold og feller en dom om hans tro. Ja, synden har alltid sitt opphav i hjertet. Vreden og hatet er opphavet til all synd, til mord, til hor, til tyveri og så videre. Så om vi altså hater vår neste i vårt hjerte, da har vi brutt det femte budet. Johannes skriver i sitt første brev, den som hater sin bror er en morder. Den som hater sin bror er en morder. Og dere vet at ingen morder har evig liv i seg. Så består altså den rettferdige som duger for Gud i en fullkommen oppfyllelse av loven i et fullkomment rent hjerte. Bare med denne rettferdigheten kan vi komme inn i himmelriket. Bare med en sånn en klesdrakt er vi kledd for anledningen. Men hvem kan da komme inn i himmelriket? Hvem kan da bli frelst? Gud krever jo det umulige av oss. Han krever noe som vi overhovedet ikke kan klare. I Romerbrevet 8, vers 3 skriver Paulus noe veldig viktig. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over syndene i vår natur. Det som var umulig for loven, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn, Jesus Kristus. Dette er evangeliet, det utrolige evangeliet. Det Gud krevde av oss, det gjorde han selv. Han sendte sin egen sønn til jorden for at han skulle oppfylle all rettferdighet. Sånn skulle han skaffe til veie en fullkommen rettferdighet for oss. For oss. Dette gjorde Jesus ved at han selv levde et fullkomment og syndfritt liv, og han gjorde det ved at han uskyldig led straffen for våre synder. Han ble født under loven for å kjøpe oss fri med som sto under loven. Han sonte alle våre overtredelser, og hele vår straff ble lagt på ham. Alle budene holdt han. Hele Guds hellige vilje oppfylte han i tanker, ord og gjerninger. Og alt dette gjorde han bare for oss. For vår skyld, som vår stedfortreder. Så ligger det altså en fullkommen rettferdighet klar for oss. En rettferdighet som langt overgår fariseernes og de skriftlærdes. En rettferdighet som helt og fullt overensstemmer med Guds krav. Denne rettferdigheten er Kristi rettferdighet. Kristi rettferdighet. Men hvordan får vi denne rettferdigheten? Hvordan blir den vår? Hvordan kan vi få denne klesdrakten? Hvordan kan vi ikles den? Denne rettferdigheten har Gud plassert et spesielt sted, nemlig i evangeliet, i ordet og sakramentene. Der, på dette spesielle stedet, i evangeliet, i det som vi kaller for nådemidlene, der finner vi den rettferdigheten som gjelder for Gud. For ved disse midlene rekker han oss, og bare nåde, fritt og forintet, uten å stille krav og betingelser. Kristi fullkommen rettferdighet. Og evangeliet, det er så fantastisk, og det er så kraftig at det selv virker sånn at vi tar imot denne rettferdigheten. Evangeliet skaper selv troen i oss. Fordi Gud, den hellige ånd, virker gjennom evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse, skriver Paulus i Romerbrevet. En Guds kraft til frelse. Og ved troen på evangeliet blir Kristi rettferdighet vår. Det blir vår. Det blir din. Annerledes er det med den som ikke har gjerninger, skriver Paulus, men som tror på ham som erklærer den ugudelige rettferdig. Han får rettferdigheten tilregnet ved sin tro. Ved troen tilregner Gud oss Kristi fullkommen rettferdighet og gjør oss til sine egne barn og til arvinger til himmelriket. Men når vi nå er blitt tilregnet en annens fullkomne rettferdighet, ja, da trenger vi vel ikke lenger holde Guds lov da. For å bli rettferdig for Gud trenger vi det ikke. Kristi rettferdighet alene er vår rettferdighet for Gud. Det er ikke sånn at Kristi rettferdighet pluss det som vi klarer å bidra med av litt rettferdighet, det er det som gjør oss rettferdige for Gud. Nei, Kristi rettferdighet alene er nok, 100% nok. Likevel så lever en kristen, en som har kommet til tro og fått denne rettferdigheten ikledd, han lever ikke som han selv vil. Han lar seg ikke lenger drive av sin gamle natur. Nåden har gjort han til et nytt menneske som ikke vil gjøre det onde, men som ønsker å gjøre det Gud vil. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, skriver Paulus. Som kristen sier vi ja til Guds lov. Vi ønsker å leve sånn som Gud vil. Vi har ikke lyst til å gjøre han eller til å gjøre hverandre noe vondt. Men nå er det ikke alltid at vi får til å leve sånn som vi ønsker. Og en kristens nye liv er på ingen måte fullkomment. Men nettopp fordi det nye livet flyter ut av troen på Jesus, nettopp fordi det er en frukt av troen, behager det Gud for Kristi skyld. Kristi rettferdighet gjør vår skrøpelige rettferdighet velbehagelig for Gud. En kristen, han er som lutheranerne, de gamle lutherske fedrene, sa, på samme tid synder og rettferdig. Simul justus et peccator, heter det så fint på latin. På samtidig synder og rettferdig, eller rettferdig og synder. Justus er jo rettferdig, og peccator er synder. Så kan jeg ha litt latin. Simul justus et peccator, samtidig rettferdig og synder. Det er typisk for en kristen. Han er synder på grunn av sin gamle natur, så han ikke blir kvitt, og som han ikke kan bli kvitt før han dør. Men han er rettferdig, fordi han ikledt Kristi rettferdighet, som er tilregnet ham av bare nåde gjennom troen. Så vet vi hvilken rettferdighet det er som langt overgår de skriftlærdes og fariseernes. Det er Kristi fullkomne rettferdighet. Det er Jesu egen rettferdighet. Og den som ved troen på Jesus er ikledd denne rettferdigheten, han kan tre fram for Gud. Han får være med i hans fellesskap i himmelen. Han er kledd for den største av alle anledninger, nemlig Guds bryllupsfest i himmelen. Amen. Ja, lovet være du, Gud, og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må din hellige ånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden. Og så blir evig salige ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Amen.